ต้อนรับด้วยอาสนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากลางดินนิพพานก็กลางดินที่สวนต้นสาระโรงธรรมของท่านก็กลางดินสอนภิกษุกลางดินพระกุฏิของท่านก็พื้นดินอาตมาไปดูมาแล้วเป็นว่าพระเจ้าท่านอยู่กลางดินด้วยมันขอต้อนรับด้วยอาสนะของพระพุทธเจ้าวันนี้เวลานี้ที่นี่เห็นนั่งกันกลางดินนี่ก็ควรจะสงบจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยสักนาทีสองนาทีสามนาทีก็ยังดีข้อที่ท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินสอนอยู่กลางดินกุฏิก็พื้นดิน จะมีอะไรบ้างจะให้อาตมาทำอะไรบ้างพูดอะไร
ก็เรื่องในโอกาสที่คณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนการต่างๆตลอดนายอำเภอที่ผมได้มาประชุมกันที่อำเภอพิยานี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ได้มาประชุมกันแล้วก็อยากจะขอรับฟังโอวาทหรือความคิดบางประการซึ่งขอจะได้กรุณาให้กับพวกเราก่อนที่จะถึงโอกาสทางที่ปีใหม่แต่จะฟังสิ่งใดที่คำขอที่เป็นประโยชน์เป็นเครื่องช่วยในการแนะนำในการปฏิบัติราชการหรือประกอบธุรกิจ
ลมมันพัดไม่ค่อยได้ยินเลยต้องใช้เครื่องขยายเสียง อาตมาก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นและได้ทราบการมาในวันนี้ในลักษณะอย่างนี้สำหรับที่ขอให้ช่วยกล่าวอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างนี่ก็ยิ่งยินดี มีเหตุผลตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้จะมาไปไหนไม่ไหวแล้วร่างกายมันกำลังไม่อำนวย การได้พูดบ้างโดยไม่ต้องไปที่ไหนนี่ก็เลยเป็นผลดีเขามีความตั้งใจอยู่เสมอว่าจะบำเพ็ญประโยชน์ตามที่จะทำได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไปไหนไม่ได้ก็ยังมีโอกาสพูดที่นี่นี่คือเหตุผลที่รู้สึกเย็นมีความยินดีที่ได้มีผู้มาเยี่ยมหรือว่ามาสนทนาด้วย สำหรับการขอร้องให้พูดสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์นี่ก็ยินดีเพราะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เวลานี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าช่วยกันทำความเข้าใจระหว่างกันและกันให้มีความเข้าใจถูกต้อง ในการแก้ปัญหาของมนุษย์ทั้งหมดแต่สำหรับการพูดกันในคราวนี้ขอให้เป็นว่าอาตมาพูดปรารภวันปีใหม่ดีกว่า หรือว่าจะเป็นการอวยพรปีใหม่ไปซะเลยก็ได้เพราะอีกวันสองวันก็จะปีใหม่อยู่แล้ว ก็ควรจะทำความเข้าใจล่วงหน้า กันบ้างสักวันสองวันวันที่เหลือมันก็จะได้ครบปีไม่ขาด สำหรับที่กล่าวว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็นนี่ธรรมะก็ยืนยันว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นควรจะให้โอกาสที่จะพูดได้ตามใจชอบเพราะว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็นไม่ใช่การแนะนำหรือคำแนะนำหรือซ้ำไปก็ยังไม่ถึงกับการเป็นการขอร้องให้ต้องปฏิบัติ แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นออกมาว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ที่นี่เรื่องมันก็มากช่วงเวลาเล็กน้อยนี่ต้องรวบรัดให้ได้เรื่องที่เป็นหัวข้อหรือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่รวบเอาปัญหาต่างๆไว้ได้หมดเนี่ยอาตมาก็นึกมากในที่สุดก็นึกออกแต่เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรมเมื่อพูดถึงศีลธรรมมันก็เนื่องไปถึงการศึกษาด้วยแต่เราจะไม่พูดถึงการศึกษาไม่พูดเป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อคราวอื่นเดี๋ยวนี้อยากจะพูดในชื่อของศีลธรรมโดยที่กล่าวได้เลยว่าปัญหาทุกอย่างในโลกเวลานี้มันขึ้นอยู่กับปัญหาทางศีลธรรมคือมันขาดศีลธรรมหรือจะเรียกว่าไม่พอในบางกรณีมันก็ไม่มีศีลธรรมเอาเสียทีเดียวแล้วโลกทั้งโลกนี่ก็ไม่ได้สนใจคำว่าศีลธรรมกันโดยไปมุ่งถึงสิ่งต่างๆเป็นปัญหาขึ้นมาเต็มไปหมดเช่นปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการเกษตรกรรมกสิกรรมพาณิชยกรรมอะไรก็ตามโดยไม่รู้ว่าทุกอย่างนั่นคือศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมถ้าทำถูกต้องตามความมุ่งหมายของธรรมชาติแล้วเป็นศีลธรรมไปหมด แต่ไม่มองกันในส่วนนี้ไปมองที่ตัวสิ่งนั้นในแง่ของวัตถุไปเสียหมดเลยเกิดเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ในแง่ของวัตถุการปกครองก็ในแง่ของวัตถุการเมืองก็แง่ของวัตถุอะไรก็เป็นแง่ของวัตถุสรุปแล้วเรื่องความสุขก็เป็นเรื่องของวัตถุล้วนๆไปหมดนี่มันจึงไม่มีที่ให้สำหรับศีลธรรมหรือเรื่องของศีลธรรมเข้ามาท่านอาตมาจึงขอเสนอในฐานะที่ว่าจะเป็นข้อแนะนำก็ดีหรือเป็นข้ออวยพรก็ดีว่าสิ่งนั้นคือศีลธรรมต้องสนใจเรื่องศีลธรรมและขอให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องอำนวยความสุขยิ่งขึ้นไปสมกับที่ว่าปีใหม่เข้ามาก็มีศีลธรรมมากขึ้นดีขึ้นอะไรสมกับปีใหม่ขอร้องให้สังเกตศึกษาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมให้มากขึ้นแล้วมันก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆได้มากขึ้นถ้าพูดอย่างเอาเปรียบ สักหน่อยเรียกว่ากำปั้นทุบดินในทำนองนั้นเราก็พูดได้ว่าในโลกนี้ทั้งโลกปัจจุบันนี้ถ้าทุกคนมีศีลธรรมและปัญหามันไม่มีถ้านายทุนมีศีลธรรมชนกรรมอาชีพมีศีลธรรมปัญหาก็ไม่มีไม่เกิดเป็นนายทุนเป็นชนกรรมอาชีพขึ้นมาได้ถ้ามีศีลธรรมแล้วสิ่งทั้งสองนี่มีไม่ได้ศีลธรรมเป็นสื่อกลางอยู่ตรงกลางไม่ทำให้เกิดนายทุนไม่ทำให้เกิดชนกรรมอาชีพอย่างนี้เป็นต้น หรือไม่เกิดปัญหาอื่นๆที่เนื่องกันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าว่ามีศีลธรรมปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็มีไม่ได้เพราะคนมันมีศีลธรรมมันไม่เอาเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วยังจะช่วยเหลือกันอย่างยิ่งอีกมันก็มีไม่ได้ทางการเมืองก็เหมือนกันถ้ามันมีศีลธรรมแล้วก็ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะการปกครองนี่ก็ปกครองคนที่ไม่มีศีลธรรมให้อยู่ในศีลธรรมผู้ปกครองผู้ถูกปกครองหรืออะไรต่างๆประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมและปัญหามันก็ไม่มีนี่เรียกว่าดูให้ดีจะมารวมอยู่ที่นี่แม้แต่จะรบราฆ่าฟันกันถ้ามีศีลธรรมมันก็รบกันไม่ได้มันให้อภัยได้มันทนได้แก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธได้แต่ถ้าต้องรบกันจริงๆก็ขอให้รบอย่างมีศีลธรรมให้การรบหรือการสงครามนี่เป็นเพียงการรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมในโลกก็จะขจัดแต่พวกที่ไม่มีศีลธรรมขจัดความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมให้มันหมดไปแล้วสงครามนั่นก็เลยกลายเป็นเครื่องช่วยให้โลกนี้มันมีศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำสงครามกันในรูปนั้นมันเป็นสงครามเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรต่างๆไอ้สงครามนี่มันก็ไม่เป็นศีลธรรมแล้วศีลธรรมก็มาช่วยแก้สงครามนี่ไม่ได้เพราะว่าคนเขาไม่นับถือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเราจะพูดกันสักกี่ชั่วโมงก็ได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมจะมองเห็นชัดยิ่งขึ้นทุกทีแต่เราก็ไม่มองและเราก็ไม่พูดถึงสิ่งนี้ท่านจึงขอร้องให้รับไปในฐานะเป็นของขวัญปีใหม่เป็นพรปีใหม่เพื่อรับเอาไปศึกษาพินิจพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมันแก้ไขในระยะสั้นไม่ได้นี่ข้อนี้แน่นอนก็ยอมรับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ในระยะสั้นไม่ได้แต่แล้วเราก็ไม่มีทางอื่นที่จะแก้ไขอุปสรรคความเลวร้ายในโลกนี้ได้มันมีแต่ศีลธรรมเพราะนั้นก็จำเป็นจำใจที่จะต้องหวังผลในระยะยาวแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมไปเรื่อยๆพร้อมกันไปกับแก้ปัญหาในทางวัตถุ ซึ่งอาตมาเคยพูดบรรยายไว้ครั้งหนึ่งมีหัวข้อว่ารบกันพลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันพลางข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของโลกในปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าเรื่องรบกันพลางนี่เราเว้นไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันต้องรบกันพลางเพราะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ผลหลังทำให้ต้องรบกันไปพลางเ มื่อรบกันไปพลางนี่ขอให้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศีลธรรมแก่กันพร้อมกันไปในตัวและในระยะยาวนั่นมันจะแก้ปัญหาได้โดยมันมีศีลธรรมกลับมาและการรบกันด้วยอาวุธด้วยกำลังนั้นก็จะเผาลงกระทั่งท้ายไปในที่สุดนี่ส่วนใหญ่ของโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่ส่วนย่อยส่วนย่อมเข้ามาภายในประเทศเราหนึ่งประเทศใดก็ตามนี่มันก็จะต้อง มีนโยบายนี้คือส่วนที่รบหรือว่าแก้ไขกันด้วยกำลังนี่ก็ต้องทำไปแต่พร้อมกันนั้นก็มีการทำความเข้าใจแก่กันและกันในเรื่องของศีลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันเป็นโชคดีที่ว่าเดี๋ยวนี้แม้เราจะรบกันแต่เราก็ยังพูดกันได้เพราะเรามีเครื่องมือเช่นวิทยุหรืออะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นติดต่อกันได้พูดกันได้อยู่เรื่อยแม้เราจะกำลังรบกันจึงสามารถที่จะรบกันพลางแลกเปลี่ยนความถูกความเข้าใจถูกต้องกันไปต่างในที่สุดก็จะดีขึ้นคือศีลธรรมมันกลับมาศีลธรรมหายไปมนุษย์ก็มีความเป็นมนุษย์น้อยลงน้อยลงพูดกันไม่รู้เรื่องในที่สุดพอศีลธรรมกลับมาก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นก็พูดกันง่ายที่สุดเข้าใจกันได้ง่ายที่สุดนั่นจะเป็นนโยบายระดับโลกหรือระดับชาติหรือระดับหมู่บ้านตำบลอะไรก็ตามสมาคิดว่าจะต้องถือหลักเกณฑ์อันนี้ส่วนที่จะจัดการด้วยกำลังก็ทำไปพลางแต่พร้อมกันนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างกันและกันยิ่งขึ้นความเข้าใจถูกต้องนั่นน่ะคือตัวพระพุทธศาสนาบางคนอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามากพอถ้าศึกษาพุทธศาสนามากพอจะพบว่าความเข้าใจถูกต้องนั่นเป็นตัวพระศาสนาเป็นเงื่อนต้นเบื้องต้นแล้วก็เป็นท่ามกลางแล้วก็เป็นเบื้องปลายคือเป็นทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเบื้องต้นก็เข้าใจก็มีความเข้าใจถูกต้องว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรเท่าไรนี่ก็เข้าใจถูกต้องแล้วตรงกลางก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องในที่สุดก็ได้รับผลเต็มที่ทั้งความถูกต้องเป็นสันติภาพสันติสุขทั้งส่วนบุคคลและทั้งส่วนสังคมความเข้าใจถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสุขสัพพังทุกขังอุปัจจคุงเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะยึดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องนั่นเป็นตัวพรหมจรรย์เป็นตัวศาสนาจะเป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆเรื่องปากเรื่องท้องก็ดีหรือทั้งเรื่องสูงสุดคือเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องหมดกิเลสบรรลุนิพพานก็ดีมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูกต้อง ทีนี้ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือความเข้าใจถูกต้องนี่มันจะมีเพียงอย่างเดียวหรือว่ามันจะอยู่ตรงกลางเป็นความสมดุลของทุกฝ่าย เดี๋ยวนี้โลกมันกำลังบ้าหลังอย่างหนึ่งก็สุดโต่งไปทางซ้ายอย่างหนึ่งก็สุดโต่งไปทางขวามันเป็นเรื่องบ้าหลัง ไม่อยู่ที่จุดที่สมดุลก็เวียงไปสุดโต่งมันก็เกิดการแตกแยกนี่ความแตกแยกมากเท่าไรมันก็เกิดช่องว่างที่ตรงกลางมากเท่านั้นถ้ามันยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเท่าไรมันก็ยิ่งไกลออกไปทางนั้นมากเท่านั้นไอ้ช่องว่างตรงกลางมันก็มากขึ้นเนี่ยมันจึงเกิดมีเรามีเขามีมึงมีกูมีกูมีสูมีอะไรก็สุดท้าย ก็เสียสูญเสียความหมายของศีลธรรมการแตกแยกออกไปสุดเวียงอย่างนี้ไม่ใช่สภาวะปกติศีลธรรมแปลว่าภาวะปกติ คือไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไม่มีระสำระสายไม่มีอะไรคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้ายังไม่ทราบก็โปรดได้จำไว้เป็นหลักสำคัญว่าคำว่าศีลหรือศีลเนี่ยศีลหรือศีลเนี่ยแปลว่าปกติตัวหนังสือนี่มันแปลว่าปกติผิดปกติแล้วก็คือระสำระสายศีลธรรมก็คือภาวะปกติในโลกนี้มีภาวะปกติเพราะมันสมดุลกัน มีต้นไม้เท่านี้มีแผ่นดินเท่านี้มีอากาศอย่างนี้มีความชื้นเท่านี้มีความหนาวเท่านี้มีความร้อนเท่านี้ต้องพอดีพอดีกันมันจึงจะอยู่เป็นปกติได้แม้ที่สุดแต่ว่าจะต้องมีมดแมลงเท่านี้มีหนอนเท่านี้มีนกเท่านี้มีหนูเท่านี้ต้องมีในลักษณะที่พอสมดุลกันมันจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้พอสูญเสียสภาพนี้เกิดไม่มีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละมันก็อยู่ไม่ได้มันก็วินาศหมดทั้งโลกเช่นว่าไม่มีต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นมนุษย์ก็ตายหมดเห็นได้ง่ายๆในโลกนี้ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีความชื้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นชีวิตอยู่ได้อาตมายังมองไปถึงกับว่าไม่มีหนอนอย่างเดียวเท่านั้นน่ะโลกนี้ก็วินาศมันก็ช่วยกินช่วยทำลายอะไรที่ควรจะทำลายไม่มีนกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะโลกนี้ก็วินาศเพราะมันช่วยกินหนอนไม่มีปลวกอย่างเดียวเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่รกรุงรังไปหมดปลวกมันช่วยทำลายทุกคืนทุกคืนมันจึงอยู่ในสภาพปกติอย่างนี้ไม่มีนกอย่างเดียวก็มีหนอนเต็มโลกภายใน1ปี2ปีแล้วหนอนก็กินต้นไม้หมดโลกนี้ก็ไม่มีต้นไม้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้นี่ยังไม่มีนกอย่างเดียวแต่ส่วนที่เกินนั่นหนอนมันก็ช่วยทำลายบางสิ่งบางอย่างให้เข้ามาสู่ดุลยภาพด้วยเหมือนกันนั่นเราพูดได้เลยว่าความสมดุลของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยคือศีลธรรมคือภาวะปกติไม่อย่างนั้นไม่มีภาวะปกติส่วนบุคคลก็ต้องมีภาวะปกติจะกินอาหารเท่าไรจะอาบน้ำเท่าไรจะถ่ายอุจจาระอย่างไรจะนอนเท่าไรจะนั่งเท่าไรมันสมดุลแล้วมันก็เป็นภาวะปกตินี่ก็เรียกว่าศีลธรรมส่วนเนื้อหนังร่างกายของบุคคลเช่นเดียวกับศีลธรรมส่วนแผ่นดินส่วนโลกแผ่นดินมีต้นไม้มีสัตว์มีโลกในภาวะปกติแล้วคนก็มีเนื้อหนังปกติแล้วคนก็มีความคิดนึกปกติ ก็สัมพันธ์กันด้วยความคิดนึกที่ปกติก็อยู่กันเป็นผาสุก เดี๋ยวนี้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ความเห็นแก่ตนมันก็เกิดขึ้น ก็จะเอาแต่ประโยชน์ตนที่คนเดียวมันทำไม่ค่อยได้มากทำได้ช้ามันก็ผูกกันเป็นพวกใครมีประโยชน์เหมือนกันก็มาผูกพันกันเป็นพวกก็ได้ต่อสู้แย่งชิงกันเป็นพวกมันก็มีความสุดโต่งขึ้นเป็นพวกก็ได้รบราฆ่าฟันกันเรียกว่าไม่มีศีลธรรมภาวะปกติโลกจึงระส่ำระสายมีปัญหาแก่มนุษย์ทุกคนมันต้องทนลำบากมันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ผู้ที่จะแก้ไขก็ยิ่งลำบากผู้ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนปกครองแก้ไขมันก็ยิ่งลำบากเรียกว่าไม่มีใครที่จะสบายอยู่ได้เมื่อมันร้ายศีลธรรมนั้นเราจงมามองถึงสิ่งนี้ช่วยกันเพราะอันนี้เองมันเป็นเหตุของปัญหาทั้งหลายขอร้องให้มีความกลับมาแห่งศีลธรรมคือความเป็นปกติสมัยโบราณก็ยกเอาสิ่งนี้เป็นเบื้องหน้าเห็นอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกวันสมัยนี้เรามันเปลี่ยนไปมากโดยไม่ทันรู้ตัว ไปเห็นเป็นปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการสงครามการอะไรต่างๆเต็มไปหมดเป็นปัญหาทางวัตถุด้วย ก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ตรงนี้ขอแสดงความคิดเห็นพระอาตมาก็ได้บอกแล้วว่าเป็นเพียงความคิดเห็นที่พูดนี้ก็ขอแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีทางที่จะทำให้มีปกติสุขได้ถ้าไม่หยิบเอาปัญหาศีลธรรมขึ้นมาพิจารณาและแก้ไข การศึกษาก็ยิ่งไม่มองถึงศีลธรรมไม่ค่อยมีศีลธรรมมาศึกษาเด็กๆก็รู้แต่หนังสือรู้แต่จะฉลาดเฉลียวแล้วก็ไม่มีศีลธรรม สมัยปู่ย่าตายายไม่รู้หนังสือกันเป็นส่วนมากแต่กลับมีศีลธรรมอยู่กันเป็นผาสุกนั้นอย่าได้เข้าใจว่าศีลธรรมนี่มันเนื่องกันอยู่กับการรู้หนังสือมันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน สมัยที่มนุษย์ไม่มีความรู้หนังสือหรือไม่มีการใช้หนังสือเขาก็มีศีลธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรไปก็มีเดี๋ยวนี้รู้หนังสือแต่หาศีลธรรมยากเพราะหนังสือทำให้ฉลาดโดยส่วนเดียวการฉลาดก็เป็นไปตามหน้าของไอ้กิเลสก็มุ่งแต่ประโยชน์ของไอ้กิเลสหรือของวัตถุไม่นึกถึงศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมนี่มันคล้ายๆกับยาขมอยู่ไกลๆไอ้เรื่องของกิเลสมันสนุกสนานอร่อยอร่อยไม่เหมือนกับของหวานท่านคนก็น้อมไปในทางกิเลสได้ง่ายกว่าที่จะน้อมมาในทางศีลธรรมพวกนักการค้าทั้งหลายก็ประดิษฐ์ประดอยสิ่งที่ยั่วกิเลสขึ้นมาขายขึ้นมายั่วมาล่อมันเลยเจริญรุ่งเรืองกันเป็นการใหญ่ในโลกนี้คือสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสศีลธรรมก็ทนไม่ได้ก็ลีกหายไปหลบหายไปมันก็รุ่งเรืองอยู่ด้วยสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสอย่างที่เราเรียกกันว่าความเจริญในวัตถุในโลกนี้ที่คนมันเมาวัตถุเมากิเลสจนแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะในประเทศไทยเราก็ดีในโลกทั่วไปทั้งโลกก็ดีพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนเมาความต้องการของตัวเองคือเมากิเลสไม่วี่แววไม่มีวี่แววของศีลธรรมจะพูดกันไม่รู้เรื่องในเรื่องศีลธรรมเพราะว่ากำลังเมาเมื่อคนเขากำลังเมาหรือถึงกับเป็นบ้าอยู่เราพูดอะไรกับเขารู้เรื่องบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกก็กำลังเมาวัตถุรสอร่อยของวัตถุเสน่ห์ของวัตถุอะไรของวัตถุจนพูดกันเรื่องธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเหตุให้ศีลธรรมหายไปหายไปเหลือกันอยู่แต่เพียงการแข่งขันแย่งชิงทะเลาะวิวาทเพื่อประโยชน์เหล่านี้นี่เป็นอันสรุปได้กันทีว่าปัญหาในโลกปัจจุบันมันมีอย่างนี้ ความไม่มีศีลธรรมเพราะไม่รู้จักศีลธรรมไม่รู้จักคุณค่าของศีลธรรมเพราะมีอะไรมาดึงไปเสียหมดดึงไปทุกทีทุกทีจนลืมศีลธรรมนั่นจึงขอยืนยันโดยความคิดเห็นอีกว่ามันมีทางเดียวคือการกลับมาแห่งศีลธรรมจึงจะมีความสงบสุขในบ้านเรือนก็ดีในบ้านเมืองก็ดีในประเทศก็ดีในโลกทั้งโลกก็ดี การกลับมาแห่งศีลธรรม จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากทั้งหลายได้นี่ขอตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นศีลเป็นพรให้เราได้มีการกลับมาแห่งศีลธรรมทั้งในบ้านเรือนทั้งในบ้านเมืองทั้งในประเทศทั้งในโลกทั้งโลก นี่ช่วงเวลาเหลือเล็กน้อยก็อยากจะพูดความหมายของศีลธรรมว่า มันมีรากฐานที่มั่นคงหรือจำเป็นถ้าเราไม่มีรากฐานอันนี้แล้วศีลธรรมจะมีไม่ได้รากฐานของศีลธรรมที่เป็นเรื่องใหญ่ๆก็จะมีสัก 3-4 หัวข้อเท่านั้นเอง หัวข้อที่1ก็คือความรู้สึก ว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราจะเอาเปรียบกันได้ไหมเราจะฆ่ากันได้ไหมถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ว่าชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นเพื่อนร่วมชีวิตด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้ขยับขยายลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นเพื่อนร่วมชีวิตลองไม่มีสัตว์เดรัจฉานคนก็อยู่ไม่ได้ให้ขยับลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้มันก็มีชีวิตมันเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเราไม่มีต้นไม้คนก็อยู่ไม่ได้ยิ่งเป็นอันว่าไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่สำหรับที่จะไม่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตถ้ามันเป็นชีวิตด้วยกันมันเป็นชีวิตด้วยกันเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์เดรัจฉานกระทั่งมดแมลงแล้วก็ทั้งต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายแม้แต่ตะไคร่น้ำที่ต่ำที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้โลกนี้มีชีวิตมีความสดชื่นมีเป็นโลกอยู่ได้ตั้งแต่โบราณเขาจึงยึดถือข้อนี้เป็นหลักใหญ่ก่อนพุทธกาลนานไกลก็เริ่มรู้จักข้อนี้ว่าสิ่งที่มีชีวิตนี่มันเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกันมันก็เลยเป็นรากฐานของศีลธรรมข้อแรกคือไม่ทำลายชีวิตโดยที่มันไม่มีเหตุผลหรือที่มันไม่มีเรื่องที่ต้องทำลายหรือถึงกับว่าไม่ยอมทำลายชีวิตผู้อื่นยอมเสียชีวิตของตนเองอย่างนี้ก็มีแล้วมันจึงมีลัทธิบางลัทธิที่สอนมากถึงขนาดว่าเขายอมมาเสียชีวิตเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ต้องถึงว่าเป็นคนด้วยกันแม้แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องกินยาฆ่าเชื้อฆ่าอะไรเขาก็ไม่กินก็ยอมตายมันเป็นความดีส่วนบุคคลเราไม่เอามาเป็นหลักทั่วไป หลักทั่วไปอาจจะเพียงว่าชีวิตต้องยอมรับไว้ก่อนว่าเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเลยเกิดประโยคนี้ขึ้นมาในโลกสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงกระทำแก่เขาเหมือนกับที่ว่าทำแก่เราเดี๋ยวนี้กำลังหายไปความรู้สึกอย่างนี้กำลังหายไปหายไปเพราะประโยชน์ทางวัตถุมันเข้ามาครอบงำขอไปฟื้นกันใหม่ทีนี้รากฐานข้อที่สองก็คือการบังคับความรู้สึกของตนของตน มันเนื่องมาแต่ข้อที่หนึ่งแล้วว่าเราจะต้องยอมรับรองว่าชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเราที่เราก็จะต้องระวังสังวรไม่กระทบกระทั่งเขาจึงต้องมีการบังคับความรู้สึกอย่างยิ่งความรู้สึกในที่นี้คือความรู้สึกที่มันพลุ่งขึ้นมาในจิตใจเป็นความรักบ้างเป็นความโกรธบ้างเป็นความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความเศร้าบ้างความอิจฉาริษยาอะไรบ้างมันถึงขนาดพลุ่งกว่าระดับธรรมดานะก็เรียกว่าความรู้สึกในทีนี้ซึ่งต้องบังคับถ้าเราไม่บังคับความรู้สึกเราก็ทำไปตามกิเลสเท่านั้นแหละไม่มีอะไรถ้าเราบังคับความรู้สึกก็ไม่มีกิเลสที่จะเกิดขึ้นมาบังคับเราให้ทำไปตามอำนาจของกิเลสนั่นการบังคับความรู้สึกนี้เป็นหัวใจของศาสนาอีกตามเคยทุกศาสนาก่อนพุทธกาลเท่าที่มีร่องรอยให้เห็นอยู่ให้เหลืออยู่จะเป็นฝ่ายศาสนายิวฝ่ายนู้นก็ดีฝ่ายตะวันออกนี่ก็ดีล้วนแต่บังคับความรู้สึกทั้งนั้น ถือว่าไม่บังคับความรู้สึกเป็นความเลวร้ายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ความรักก็ต้องบังคับความโกรธก็ต้องบังคับความเกลียดความกลัวความเศร้าความอะไรก็ต้องบังคับนั้นให้มันปกติอยู่แล้วก็ถือกันมาอย่างนี้นานต้องกล่าวได้ว่านานเป็นยุคนานทุกศาสนาในโลกที่เป็นรูปของศาสนาและจะสอนให้บังคับความรู้สึกนั้น จนกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ในหมู่ชนบางพวกฝ่ายตะวันออกเราพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีฝ่ายจีนฝ่ายไทยฝ่ายเราบังคับความรู้สึกนี่เป็นเรื่องสำคัญฝ่ายตะวันตกพวกฝรั่งก็เคยถืออย่างนั้นอย่างยิ่งศาสนายิวที่ว่าโบราณก็สอนบังคับความรู้สึกยิ่งสุดเหวี่ยงโดยเฉพาะทางกามอารมณ์แล้วพวกฝรั่งยุคหนึ่งเคยเป็นมนุษย์ที่น่านับถือคือเอาการบังคับความรู้สึกนี่เป็นหลักใหญ่เป็นยอดสุดของการศึกษาเนี่ยขอได้โปรดสังเกตข้อนี้ด้วยที่อาตมากำลังพูดว่าการบังคับความรู้สึกไว้ได้นั่นเป็นยอดสุดของการศึกษาและตรงกันข้ามกับที่การศึกษาสมัยปัจจุบันนี้ไม่บังคับความรู้สึกเลย เพราะว่าฝรั่งเขาเปลี่ยนก่อนเขาไปได้เหตุผลหรือสิ่งแวดล้อมอะไรมาเกิดลัทธิใหม่ว่าเราไม่ต้องบังคับความรู้สึกเราอยากจะรู้สึกอะไรก็เราก็ระบายออกไปอย่าให้เกิดความกดดันอยู่ในใจมันเป็นความทุกข์มันก่อวอดขึ้นมาน้อยๆอย่างนี้ก่อนแล้วมันก็ลุกลามมากจนไม่บังคับความรู้สึกนั่นฝรั่งที่เคยบังคับความรู้สึกได้ดีหน้าเลื่อมใสก็กลายเป็นผู้ไม่บังคับความรู้สึกระบบการศึกษาที่อยู่ในมือของฝรั่งก็เปลี่ยนเป็นการไม่บังคับความรู้สึกมีแต่กระตุ้นความรู้สึกให้รุนแรงให้เพลิดเพลินให้สนุกสนานให้หัวเราะมากนี่คือความฉิบหายของมนุษย์ในด้านของศีลธรรม คือการไม่บังคับความรู้สึกที่ฝรั่งเขานำและเราไปตามก้นเขาอย่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เมื่อสักหลายสิบปีมาแล้วมีลักษณะแห่งการบังคับความรู้สึกสูงสุดว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นเพียงสุภาพบุรุษผู้บังคับความรู้สึกได้เท่านั้นเป็นพอยอดสุดของการศึกษาคือสุภาพบุรุษที่บังคับความรู้สึกได้เท่านั้นเป็นพอไม่มีการบูชาวิชาชีพหรืออะไรต่างๆเหมือนสมัยนี้ไม่บูชาเทคโนโลยีไม่บูชาอะไรหมดบูชาสุภาพบุรุษผู้บังคับความรู้สึกได้กีฬาก็เป็นเรื่องบังคับความรู้สึกแต่เดี๋ยวนี้กีฬาก็กลายเป็นเรื่องกระตุ้นความรู้สึกที่เลวร้ายคือเห็นกับตัวที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปพร้อมๆกัน เมื่อเกิดเปลี่ยนมาเป็นไม่บังคับความรู้สึกมันก็มาตามใจกิเลสนั้นผลของมันผลที่ปรารถนาก็คือความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางเงินทางทรัพย์มันก็มานิยมเทคโนโลยีฝ่ายอาชีพ คุณธรรมทางจิตใจก็ถูกละเลยหมดที่คนที่ได้รับการอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่บังคับความรู้สึกก็มีเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือคืออารยธรรมเนื้อหนังเข้ามาแทนไม่บังคับความรู้สึกอยากจะแสดงความรู้สึกเมื่อไหร่แสดงออกมาเพราะฉะนั้นจึงมีการจูบกอดกันที่สนามบินก็ได้ที่ท่าเรือก็ได้ในห้องรับแขกก็ได้ประตูบ้านก็ได้กระทั่งว่าจะไปทำงานต้องจูบภรรยาเสียก่อนแล้วจึงไปทำงานเนี่ยลัทธิที่ไม่บังคับความรู้สึกมันสูงสุดอย่างนี้มันก็ต้องเปลี่ยนมาก ถ้าอย่างเป็นคนไทยโบราณเนี่ยมาจากกันไปนานกับครอบครัวมาถึงบ้านวันนั้นจะกอดจูบกันที่รถไฟที่ประตูบ้านไม่ได้ ขึ้นมาบนเรือนแล้วก็ยังไม่ได้ต้องรอให้ค่ำซะก่อนเนี่ยพระบรมบังคับความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เขาจากกันไม่กี่วันเขาจะจูบกันที่สนามบินเลยตั้งแต่แรกเห็นกันเพราะไม่ยอมบังคับความรู้สึกการศึกษามันมาในรูปของการไม่บังคับความรู้สึกมากขึ้นนั่นเราจึงเห็นอะไรต่างๆแปลกออกไปเช่นบทเพลงดนตรีอะไรต่างๆมันก็เป็นทางกระตุ้นความรู้สึกให้รุนแรงไม่ใช่ผ่อนคลายความรู้สึกให้เยือกเย็นนั่นเราจึงมีการสอนให้เด็กๆ เขาร่าเริงเขาหัวเราะจนในที่สุดเขาหลงไหลเหมือนกับยาเสพติดในการเป็นอิสระที่จะหัวเราะนั่นเด็กนักเรียนสมัยนี้ทั้งชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมอะไรก็ตามหัวเราะอย่างคนบ้า หัวเราะไม่มีขอบขีดครูสอนอันนี้มันก็ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ยังมาแสดงอาตมาเห็นที่นี่พวกนักศึกษาทั้งหลายที่มาฟังคำสั่งสอนอบรมอะไรก็ตามก็ยังเอานิสัยฮ่าฮ่านั่นนะมาคอยจ่อไว้เสมอพูดอะไรแหลมไปก็ไม่ได้ข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องวินาศของมนุษย์คือไม่บังคับความรู้สึกเมื่อพูดให้เข้าใจพอเข้าใจพอเผลอไปนิดเดียวหน้าขันบ้างก็ฮาพอฮาก็เลือนหมดคือเกลือนในความรู้สึกกันแท้จริงหมดสิ่งที่น่าเศร้าเชียนมาอยากจะพูดเพราะอดไว้ไม่ได้เมื่อวันที่4ธันวาคมก่อนหน้าวันเฉลิมพระชนพรรษามีคนไปถวายพระพรกันตั้ง 2-3,000 คนที่วังจิตรดาในหลวงท่านปราศัยกับคนเหล่านั้นมีฮาเมื่อท่านตรัสว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเขาจะไม่เรียกว่าไทยแลนด์กันแล้วเขาจะเรียกว่าตายแลนด์กันแล้วมีเสียงฮาขึ้นมาทันทีเรามาคิดว่าวิทยุกันมามันบ้าหรือมันไม่ปิดปกติก็ถามคนอื่นก็เหมือนกันว่าเขาก็ได้ยินฮาเมื่อท่านตรัสว่าตายแลนด์แล้วเมื่อท่านพูดไปอีกหน่อยถึงคำว่าฟันปลอมก็มีฮาก็มีฮาอีก 3-4 ครั้งจนกว่าท่านจะตัดจบบุคคลอย่างนายหลวงตรัสอย่างนี้มีฮาแล้วท่านสัตว์อย่างจริงจังไม่ใช่ต้องการให้หาให้เกิดความรู้สึกรักชาติให้รับผิดชอบให้หวาดเสียวให้คิดต่อสารทานปกันก็หาแล้วมันก็เกลื่อนหมดคือมันกลบเกลื่อนหมดมันลบมันก็ลบกระดานดำหมดอาตมาคิดว่าเท่าที่อาตมารู้จักในหลวงองค์นี้สันนิษฐานเอาเองว่าท่านคงจะไม่ได้แม้แต่ยิ้มในการที่ท่านตรัสแต่ผู้ฟังหาและผู้ฟังในวันนั้นท่านก็ไปอ่านข่าวเอาเองว่าใครเป็นประธานใครเป็นมีกี่พวกกี่กลุ่มแล้วก็ฮากันทุกคนแน่นอน นี่สิ่งที่น่าเศร้าถ้าขนาดในหลวงพูดมีคนฮาแล้วก็เรียกว่าคนเหล่านี้ไม่มีการบังคับความรู้สึกเลย เมื่อจะมาไปสอนประชาชนตามภาคต่างๆก็พยายามพูดจาให้ประชาชนผู้ฟังนั้นเกิดความเข้าใจเกิดความกลัวเกิดความสำรวมระวังในการที่จะประพฤติปฏิบัติละกิเลสพอพูดจบ ก็มีชุดอนุศาสนาจารย์ของกระทรวงพูดต่อก็ไปด้วยกัน เขาก็เล่านิทานเรื่องกินลูกหมาบ้างเรื่องถกกระเบนหลดกระเบนรับศีลบ้างฮาฮาฮากันหมดเชื่อมาพูดร้ายอย่างที่ว่าตึงเครียดเข้าใจดีจะปฏิบัติมันเลยถูกลบหมดถูกลบเลือนหมดด้วยเหนื่อยเปล่าไม่ได้ผลอะไรเพราะเขาลบแต่ด้วยการหาเพราะไม่บังคับความรู้สึกเนี่ยหลายปีมาแล้ว10 กว่าปีมาแล้วเมื่อยังมายังไปเที่ยวสอนประชาชนอยู่กับพวกอนุศาสนาจารย์โดยคำขอร้องของราชการนั่นก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มาถึงขนาดบุคคลสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พูดก็ยังอาสัตก็ยังหาเพราะว่าเขาไม่บังคับความรู้สึกนั่นก็จะต้องหาเมื่อครูพูดเมื่อใครพูดเมื่อพระพูดนะคอยแต่จะหาเสมอไม่มีการบังคับความรู้สึกมันจึงไม่ได้รับสิ่งที่พูดให้ฟังเพราะมันเลือนไปหมดโดยการหา ทีนี้ดูต่อไปว่าไอ้เรื่องหานี่มันก็คือไม่บังคับความรู้สึกในทางขบขันหรือว่าตรงนั้นมันก็เลยไม่บังคับความรู้สึกไปทุกอย่างความรักก็ดีความโกรธก็ดีบันดาลโทสะก็ดีความเศร้าก็ดีก็ไม่บังคับไปหมดเพราะคนยุคปัจจุบันนี่มันจึงแรงด้วยอารมณ์ซึ่งไม่บังคับแล้วมันจึงรักมากโกรธมากเกลียดมากกลัวมากเศร้ามากให้มันจึงฆ่าตัวตายได้ง่ายๆฆ่าคนอื่นได้ง่ายๆทำผิดทำเลวทุกอย่างทุกประการได้โดยง่ายเพราะมันไม่บังคับความรู้สึกนี่คือความไม่มีศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมต้องตั้งอยู่บนความรู้สึกที่ถูกต้องคือบังคับไว้ได้คือบังคับความรู้สึกนั่นเองขอได้โปรดจดจำไว้ว่ารากฐานของศีลธรรมอันที่สองคือการบังคับความรู้สึกอย่าให้มันพลุ่งขึ้นมารู้สึกรักก็ดีรู้สึกโกรธก็ดีรู้สึกเกลียดก็ดีกลัวก็ดีเศร้าก็ดีอะไรก็ดีบังคับมันไว้นะเป็นเรื่องบังคับความรู้สึกจะพูดบังคับตนฟังยากพูดบังคับความรู้สึกดีกว่าที่พวกฝรั่งเขาเรียกว่า self control อะไรบังคับตนนั้นมันก็คือสิ่งนี้แต่มาเรียกว่าบังคับความรู้สึกดีกว่ามันฟังง่ายดีสมัยก่อนเขาบูชา self control พูดกันติดปากเมื่อสมัยเด็กๆได้ยินผู้มีการศึกษาหรือคนทั่วไปก็บูชาไอ้การบังคับตนเนี่ยมากเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินแล้ว เพราะเขาหันไปต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์ทางวัตถุไอ้บังคับความรู้สึกนี่มันเหมือนกับกินยาขมแต่ตามใจความรู้สึกนั่นมันเหมือนกินของหวานมันเลยแพ้กันเพราะเหตุนี้ แล้วก็ไม่มีศีลธรรมทีนี้ที่สามต่อมาไอ้รากฐานนี้ก็ต้องอดทนถ้าไม่อดทนบังคับความรู้สึกไม่ได้ถ้าบังคับความรู้สึกไม่ได้มันก็ทนได้นั่นเราจึงทนได้ในการที่จะต้องทนทุกอย่างเช่นคนจนก็จะทนได้ในการทำงานให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็ทนได้ไม่ไปทำอบายมุข เดี๋ยวนี้ปัญหาของประเทศชาติเราก็ถ้าพูดกันในส่วนพื้นฐานที่สุดก็คือคนจนคนจนเขาไม่เคยอดทนอดทนน้อยกว่าสมัยปู่ย่าตายายในการทำงานทนแดดทนฝนทนอะไรก็ตามเพราะเขาเหออย่างสมัยใหม่ขึ้นมาบ้างแต่นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ที่มันร้ายคือไม่อดทนในอบายมุขไม่มีความอดกลั้นอดทนในเรื่องอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติข้านทำการงานไหนนี่ เขาไม่อดทนมันเนื่องมาแต่ไม่บังคับความรู้สึกก่อนแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นใหญ่หลวงคนจนก็เป็นเหยื่อของคนมั่งมีได้เพราะว่าเขาไม่บังคับความรู้สึกและไม่อดทนเขาต้องไปดูหนังเขาต้องไปกินเหล้าเขาต้องไปทำอบายมุขต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นช่องให้นายทุนถือเอาประโยชน์จากคนจนได้มากขึ้นปัญหามันก็เกิดเท่านั้นเองถ้าทุกคนบังคับความรู้สึกได้เท่านั้นแหละปัญหาจะหมดไปแต่ต้องอดทนจึงจะบังคับได้ถ้าบังคับความรู้สึกได้ไอ้พวกอาบอบนวดเสพณีทั้งหลายมันก็ปิดตัวเองแหละไม่ต้องมีใครไปปิดมันไม่ต้องเอาตำรวจไปปิดถ้าทุกคนบังคับความรู้สึกได้มันก็ไม่ไปมันก็ปิดตัวเองและอาชญากรรมทั้งหลายก็ไม่อาจจะเกิดเพราะทุกคนบังคับความรู้สึกได้คุกตารางมันก็ต้องปิดแหละหรือศาลยุติธรรมต่างๆก็ต้องเลิกเพราะว่าคนมันบังคับตัวเองได้มันไม่ทำผิดทีนี้มันไม่อดทนมันก็บังคับไม่ได้นั่นก็เรียกร้องความอดทนกันดีกว่าอยากจะไปดูหนังก็อดทนได้อยากจะสูบบุหรี่อดทนได้อยากจะกินเหล้าก็อดทนได้อยากจะไปโสเภณีก็ยิ่งอดทนได้ หรืออดทนทุกอย่างที่ต้องอดทนทนแดดทนฝนทนเหนื่อยในการทำการงานทนเขาประณามด่าว่าก็ทนได้ไม่ใช่จำใจทนทนได้ทนอย่างหัวเราะได้ไม่ใช่ต้องจำใจทนแต่ทนได้แล้วอันที่สำคัญที่สุดคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสกิเลสต้องการให้ไปดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันหรือทุกอย่างที่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนะกิเลสมันบังคับแล้วเราก็ทนต่อการบังคับของกิเลสได้บังคับความรู้สึกได้ปัญหาก็จะหมดไปในบ้านเมืองเราก็จะไม่มีสิ่งซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและอาชญากรรมก็เกิดไม่ได้นี่เรียกว่าความอดทนที่นี่ในที่สุดมันก็มาถึงในเรื่องความเคารพความเคารพสิ่งที่ควรเคารพกินความกว้างมากมันกินไปถึงความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อฟังคนที่ควรเชื่อฟังทำตามคำบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาขยายความออกไปได้มากแต่รวมความอยู่ที่ความเคารพอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เคารพผู้บังคับบัญชาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่เคารพอุปัชฌาย์อาจารย์ข้อนี้จะมาก็รู้ดีก็ไม่แก้ตัวอะไรมันหาความเคารพกันโดยแท้จริงไม่ได้ในวงการพุทธศาสนาล้าหลังและเสียเปรียบวงการคริสตังอยู่มากในวงการคริสตังเขาเชื่อฟังกันดีนั่นเขาเป็นระเบียบกว่าพวกเราในพุทธศาสนาที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังการบังคับบัญชาอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วขอได้โปรดพิจารณาให้ดีในเรื่องการเชื่อฟังคำบังคับบัญชานี่สำคัญมากที่จะอยู่รอดหรือไม่รอดถ้าโรคไม่เชื่อฟังคำบังคับบัญชามากขึ้นเท่าไรความวินาศมันก็ใกล้เข้ามาเท่านั้นในแง่ของครอบครัวก็ดีในแง่ของการปกครองบ้านเมืองก็ดีในแง่ทางจิตใจของศาสนาก็ดีเดี๋ยวนี้เรากำลังขาดการเชื่อฟังเคารพเชื่อฟังผู้ที่ควรเคารพเชื่อฟังมาคิดว่าสักสี่ข้อนี้ก็พอที่จะเอาไปศึกษาพิจารณาแล้วว่าศีลธรรมมีไม่ได้เพราะมันขาดรากฐานจะมากรากฐานมันเน่าเปื่อยผุพังไปข้อที่หนึ่งก็คือว่าความรู้ยอมรับรู้ว่าชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราต้องบังคับความรู้สึกอย่าให้ความรู้สึกออกมาถึงขนาดที่เรียกว่าพลุ่งธรรมดาเราก็รู้สึกกันนั่นเป็นอะไรนี่เป็นอะไรก็รู้สึกแต่ความรู้สึกประเภทที่มันพลุ่งขึ้นมาเป็นอิโมชันเป็นอะไรนี่ต้องบังคับตรงนั้นอย่าให้มันแสดงบทบาทออกมาอย่างคนโบราณน่ะก็จะบังคับกันอย่างน่าดูโดยเฉพาะหญิงสาวจะแสดงอะไรออกมาที่นอกหน้าไม่ได้ก็พระสอนให้บังคับความรู้สึกอย่างยิ่ง เดี๋ยวนี้หญิงสาวเป็นคนที่เหมือนกับไม่ใช่ผู้มี ระเบียบศีลธรรมเพราะเขาแสดงอะไรมันโดยไม่มีการบังคับความรู้สึกนี่ผลมันเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็อดทนต่อการบีบคั้นของสิ่งที่มันต้องมีการบีบคั้นเป็นธรรมดาอย่างเดียวนี่เราก็หนาวก็ต้องทนจนสนุกไปเลยแล้วก็เชื่อฟังผู้ที่ควรเชื่อฟังนับตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระเจ้าที่เป็นสิ่งสูงสุดในสากลโลกก็ได้คือสิ่งที่ควรเคารพเชื่อฟังนั่นขอได้โปรดนำไปพิจารณาด้วยดีแล้วช่วยกันทำอย่างนี้คือว่าอบรมลูกหลานหรือผู้ที่เราควรจะอบรมได้นี่ให้เขานึกถึงข้อนี้ว่าศีลและธรรมนั่นแหละจะช่วยเราได้ เราถอยหลังเข้าคลองมาหาศีลธรรมกันดีกว่าอย่าให้เตลิดเปิดเปิงไปจนตกเหวตกหน้าผาเลยถอยหลังเข้าคลองปลอดภัยมาสู่คลองแห่งศีลธรรมแล้วก็เดินไป นี่ขอให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องคิดสำหรับปีใหม่ปีใหม่ใหม่ใหม่ใหม่เรื่อยไปข้างหน้าเมื่อเรารบกันพลางแล้วก็แลกเปลี่ยนความเข้าใจถูกต้องทางศีลธรรมกันพลางกับพวกคอมมิวนิสต์ก็ดีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ดีหรือว่ากับใครก็ดีที่ต้องรบกันจะต้องรบกันพลางและแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันถูกต้องทางศีลธรรมกันไปพลางมันจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าเราต่างฝ่ายต่างไม่บังคับความรู้สึกแล้วก็เจตนาร้ายก็ใส่กันแล้วมันก็คงจะหาให้ความจบความหยุดความหยุดที่สิ้นสุดได้ยากมันไม่เคยชนะกันได้โดยการจองเวรชนะกันได้โดยการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นน่ะคือศีลธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสมัยปัจจุบันนี้ท่านขอได้โปรดนำไปพินิจพิจารณาในฐานะที่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานก็ดีเรียกถือว่าเป็นศีลเป็นพรที่มาได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายในฐานะที่ว่าเป็นผู้ต้องพูดแทนในนามของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาต้องพูดแทนคือทำหน้าที่รับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งอธิษฐานจิตอย่างยิ่งอำนวยอวยพรอย่างยิ่งให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมองเห็นซึ่งกันและกันในลักษณะที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันรักใคร่กันปรับปรุงกันเสียใหม่ภายในก็ดีภายนอกก็ดีเรื่องเล็กก็ดีเรื่องใหญ่ก็ดีล้วนแต่ต้องปรับปรุงในทางศีลธรรมกันใหม่ทั้งนั้นในที่สุดนี้ก็ขออวยพรโดยการอ้างคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขสันติภาพทั้งหลายจงมีอำนาจดลบันดาลให้เราทั้งหลายทุกคนยึดมั่นอยู่ในทํานองคลองธรรมมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทํานองคลองธรรมจะมีความเจริญพาสุขยิ่งขึ้นไปทุกทิปาราตรีการเทินปีใหม่คำพูดสำหรับปีใหม่มีเวลาน้อยก็พูดแต่น้อยๆก็ทราบว่ามีเรื่องที่จะต้องกลับไปทำธุระกันทั้งนั้น